เปรียบด้วยผลไม้คฤหบดีเปรียบเหมือนป่าใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมนักในป่าใหญ่นั้นมีต้นไม้ซึ่งมีผลน่ากินด้วยดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งผ่านมาเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้เที่ยวแสวงหาผลไม้อยู่เขาเข้าไปยังป่านั้นแล้วพบต้นไม้นั้นแล้วคิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยและเราก็รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้อยู่ถ้าฉะไหนเราขึ้นสู่ต้นไม้นี้แล้วจะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะพึงยังห่อให้เต็มด้วยดังนี้แล้วเขาก็ขึ้นสู่ต้นไม้นั้นเก็บกินตามความพอใจด้วยห่อจนเต็มห่อด้วยในลำดับนั้นเองบุรุษคนที่สองซึ่งเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้เที่ยวแสวงหาผลไม้อย่างเดียวกันถือขวานคมผ่านมาที่นั้นเขาเข้าไปยังป่านั้นแล้วก็พบต้นไม้ต้นเดียวนั้นซึ่งมีผลน่ากินด้วยดกด้วยเขาจึงคิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยดกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยและเราก็ไม่รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้ถ้าฉะไหนเราจะโค่นมันที่โคนแล้วจะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะพึงยังห่อให้เต็มด้วยดังนี้แล้วเขาจึงโค่นต้นไม้นั้นที่โคนคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษผู้ขึ้นอยู่บนต้นไม้คนแรกถ้าเขาไม่รีบลงมาโดยเร็วไซเมื่อต้นไม้นั้นล้มลงเขาก็จะต้องมือหักบ้างเท้าหักบ้างหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งหักบ้างโดยแท้บุรุษผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะคฤหบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยผลไม้เป็นสิ่งที่เกิดทุกข์มากทำให้คับแค้นใจมากและมีโทษอย่างยิ่งดังนี้ครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆกามคุณห้าแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวคืออาศัยอุเบกขาที่เป็นองค์ของจตุทฌานอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปาทานอันมีอยู่ในเหยื่อโลกโดยประการทั้งปวงแลรายละเอียดที่ควรศึกษาเกี่ยวกับกามภิกษุทั้งหลายที่เรากล่าวว่ากามนิทานสัมภวะแห่งกามเวมัตตาแห่งกามวิบากแห่งกามนิโรธแห่งกามปฏิปทาให้ถึงซึ่งนิโรธแห่งกามเป็นสิ่งที่ควรรู้แจ้งนั้นเรากล่าวหมายถึงกามไหนกันเล่าภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าอย่างเหล่านี้คือรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักษุเสียงทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยโสตะกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยคานะรสทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยชิวหาโผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะอันน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ภิกษุทั้งหลายอารมณ์ห้าอย่างเหล่านี้หาใช่กามไม่ห้าอย่างเหล่านี้เรียกกันในอริยวินัยว่ากามสุขคาถาจำกัดความตอนนี้ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตก็มีอยู่ในโลกตามประสาของมันเท่านั้นดังนั้นผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายนิทานสัมภวะเหตุเป็นแดนเกิดแห่งกามเป็นอย่างไรเล่านิทานสัมภวะแห่งกามคือผัสสะภิกษุทั้งหลายเวมัตตาประมาณต่างๆแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกามคือความใคร่กามในรูปารมณ์ก็อย่างหนึ่งๆความใคร่ในสัทธารมณ์ก็อย่างหนึ่งๆความใคร่ในคันธารมณ์ก็อย่างหนึ่งๆ ความใคร่ในรสารมณ์ก็อย่างหนึ่งหนึ่งความใคร่ในโผฏฐัพพารมณ์ก็อย่างหนึ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าเวมัตตาแห่งกามภิกษุทั้งหลายวิบากแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์แห่งกามใดเขากระทำอัตภาพอันเกิดจากกามนั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าวิบากแห่งกามภิกษุทั้งหลายนิโรธความดับแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายนิโรธแห่งกามย่อมมีเพราะนิโรธแห่งผัสสะอริยะอัตถังคิกมรรคนี้นั่นแลเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งนิโรธแห่งกามปฏิปทานั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกามอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิทานสัมภวะแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมัตตาแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิโรธแห่งกามอย่างนี้รู้ชัดซึ่งปฏิปทาให้ถึงซึ่งนิโรธแห่งกามอย่างนี้ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์นี้อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสว่าเป็นนิโรธแห่งกามไวยพจน์ของกามภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยดังนี้นั้นเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคำว่าทุกข์ดังนี้นั้นเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคำว่าโรคดังนี้นั้นเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคำว่าหัวฝีดังนี้นั้นเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคำว่าลูกศรดังนี้นั้นเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคำว่าเครื่องข้องดังนี้นั้นเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคำว่าเปลือกตมดังนี้นั้นเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคำว่าคันดังนี้นั้นเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรคำว่าภัยจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์นี้เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากภัยทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในการอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าภัยจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรคำว่าทุกข์จึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์นี้เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในการอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์จึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรคำว่าโรคจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์นี้เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากโรคทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในการอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าโรคจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรคำว่าหัวฝีจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์นี้เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากหัวฝีทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในการอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าหัวฝีจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรคำว่าลูกศรจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์นี้เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากลูกศร ทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในการอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าลูกศรจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรคำว่าเครื่องข้องจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์นี้เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากเครื่องข้องทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในการอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าเครื่องข้องจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรคำว่าเปลือกตมจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์นี้เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากเปลือกตมทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในการอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าเปลือกตมจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรคำว่าคันจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์นี้เป็นผู้กำหนัดแล้วด้วยกามราคะถูกผูกพันแล้วด้วยฉันทราคะย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากคันทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้และที่เป็นไปในการอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าคันจึงเป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลายดังนี้แลกามเปรียบด้วยรูรั่วของเรือเมื่อสัตว์มีความใคร่ในกามอยู่ถ้ากามนั้นสำเร็จแก่เขาคือเขาได้ตามปรารถนาแล้วเขาย่อมมีปิติในใจโดยแท้เมื่อสัตว์ผู้มีความพอใจกำลังใคร่ในกามอยู่ถ้ากามนั้นสูญหายไปเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกแทงด้วยศรฉะนั้นผู้ใดเว้นขาดจากกามด้วยความเห็นว่าเป็นดุจหัวงูผู้นั้นเป็นคนมีสติล่วงพ้นตัณหาอันสายไปในโลกนี้เสียได้ผู้ใดเข้าไปผูกใจอยู่ในที่นาที่สวนเงินโคม้าท่าชายและสตรีพวกพ้องและกามทั้งหลายอื่นๆเป็นอันมากกิเลสมารย่อมครอบงำบุคคลผู้นั้นได้อันตรายรอบด้านย่อมย่ำยีบุคคลผู้นั้นเพราะเหตุนั้นความทุกข์ย่อมติดตามเขาเหมือนน้ำไหลเข้าสู่เรืออันแตกแล้วฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงเว้นขาดจากกามละกามแล้วพึงข้ามโอคะเสียได้ดุจบุคคลอุดยาเรือดีแล้วก็พึงข้ามไปถึงฝั่งโน้นนิพพานได้ฉะนั้นแลลักษณะแห่งภวตัณหาภิกษุทั้งหลายภาวะโยคะอันประกอบอยู่ด้วยภพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความก่อขึ้นแห่งภพทั้งหลายซึ่งความดับไปแห่งภพทั้งหลายซึ่งรสอร่อยแห่งภพทั้งหลายซึ่งโทษแห่งภพทั้งหลายและซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นได้จากภพทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาไม่รู้อยู่อย่างนั้นความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพความเสน่หาในภพความสยบในภพความหิวระหายในภพความเร่าร้อนเพราะภพความเมาหมกในภพและภวตัณหาในภพทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าภวโยคะการประกอบอยู่ด้วยภพดังนี้แลปัจจัยแห่งภวตัณหาภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของภวตัณหาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ภวตัณหามิได้มีแต่ว่าภวตัณหาเพิ่งมีต่อภายหลังภิกษุทั้งหลายคำกล่าวอย่างนี้แหละเป็นคำที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่าภวตัณหาย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ภวตัณหานั้นก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของภวตัณหาคำตอบพึงมีว่า อวิชชาเป็นอาหารของภวะตัณหาดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อวิชชาก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบพึงมีว่านิวรณ์ทั้งหลาย5ประการเป็นอาหารของอวิชชาดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลาย5ประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลาย5ประการคำตอบพึงมีว่าทุจริตทั้งหลาย3ประการดังนี้ละถึงการไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริต3ประการให้บริบูรณ์ทุจริต3ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์5ประการให้บริบูรณ์นิวรณ์5ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชาบริบูรณ์แล้วย่อมทำภวะตัณหาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งภวะตัณหานี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้วิภาคแห่งภวะตัณหา108ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงแก่พวกเธอถึงเรื่องตัณหาอันมีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์มีธรรมชาติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตัณหานั่นเองสัตว์โลกนี้ถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนได้ยุ่งประสานกันสับสนดุจรังนกนุ่งนางเหมือนพงหญ้ามุชะและปัพพชะจึงไม่ล่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้พวกเธอจงฟังข้อความนั้นทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ครั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระพุทธวจนะนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเป็นอย่างไรเล่าจึงชื่อว่ามีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์มีธรรมชาติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตัณหานั่นเองสัตว์โลกนี้ถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนได้ยุ่งประสานกันสับสนดุจรังนกนุ่งนางเหมือนพงหญ้ามุนชะและปัพพชะจึงไม่ล่วงพ้นอบายทุกติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้ภิกษุทั้งหลายตัณหาวิจริตความนึกที่ซ่านไปด้วยอำนาจแห่งตัณหา18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายในและตัณหาวิจริต18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอกเหล่านี้มีอยู่ภิกษุทั้งหลายตัณหาวิจริตความนึกที่ซ่านไปด้วยอำนาจแห่งตัณหา18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายในเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายตัณหาวิจริต18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายในนั้นคือเมื่อมีความนึกไปในทางที่ว่าเรามีเราเป็นดังนี้ก็เกิดความนึกที่เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหาว่าเรามีอยู่เป็นอยู่ดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคืออย่างเดียวกันกับคู่เปรียบดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นอย่างอื่นคือแตกต่างตรงกันข้ามจากคู่เปรียบดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนดังนี้หนึ่งว่าเราพึงมีอยู่พึงเป็นอยู่ดังนี้หนึ่งว่าเราพึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้หนึ่งว่าเราพึงเป็นอย่างอื่นดังนี้หนึ่งว่าขอให้เรามีอยู่เป็นอยู่ดังนี้หนึ่งว่าขอให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้หนึ่งว่าขอให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้หนึ่งว่าขอให้เราเป็นอย่างอื่นดังนี้หนึ่งว่าเราจักมีอยู่จักเป็นอยู่ดังนี้หนึ่งว่าเราจักเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราจักเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้หนึ่งว่าเราจักเป็นอย่างอื่นดังนี้หนึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าตัณหาวิจริต18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายในภิกษุทั้งหลายตัณหาวิจริตความนึกที่ซ่านไปด้วยอำนาจแห่งตัณหา18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอกเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายตัณหาวิจริต18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอกคือเมื่อมีความนึกไปในทางที่ว่าเรามีเราเป็นด้วยสิ่งคือขันธ์อันเป็นภายนอกนี้ดังนี้ก็เกิดความนึกที่เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหาว่าเรามีอยู่เป็นอยู่ด้วยสิ่งคือขันธ์อันเป็นภายนอกนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นอย่างอื่นด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราพึงมีอยู่พึงเป็นอยู่ด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราพึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราพึงเป็นอย่างอื่นด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าขอให้เรามีอยู่เป็นอยู่ด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าขอให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าขอให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าขอให้เราเป็นอย่างอื่นด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราจักมีอยู่จักเป็นอยู่ด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราจักเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราจักเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งว่าเราจักเป็นอย่างอื่นด้วยสิ่งนี้ดังนี้หนึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าตัณหาวิจริต18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอกภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุนี้แหละตัณหาวิจริต18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายในด้วยและตัณหาวิจริต18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอกด้วยเหล่านี้แลเรียกว่าตัณหาวิจริต36อย่างภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุนี้แหละตัณหาวิจริตอย่างนี้แลเป็นอดีต36อย่างเป็นอนาคต36อย่างและปัจจุบัน36อย่างรวมเป็นตัณหาวิจริต108อย่างภิกษุทั้งหลายนี่แลคือตัณหานั้นอันมีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์มีธรรมชาติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตัณหานั้นเองสัตว์โลกนี้ถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนได้ยุ่งประสานกันสับสนดุจรังนกนุ่งนางเหมือนพงหญ้ามุนชะและปัพชะจึงไม่ล่วงพ้นอบายทุกติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้แลเหตุที่ทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะภวตัณหาภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุห้าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุห้าอย่างอะไรเล่าห้าอย่างคือสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองมีจิตฟุ้งซ่านไม่มีเอกคตาจิตฟังธรรมและทำในใจไม่แยบคายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายอีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุห้าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุห้าอย่างอะไรเล่าห้าอย่างคือสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองเป็นคนโง่เง่าเงอะงะมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายอีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุห้าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุห้าอย่างอะไรเล่าห้าอย่างคือเป็นคนลบหลู่ฟังธรรมมีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างเป็นคนโง่เง่าเงอะงะมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แล แม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายในตอนท้ายของแต่ละปริยายได้ตรัสถึงบุคคลผู้มีธรรมตรงกันข้ามคือสามารถฟังธรรมสำเร็จประโยชน์ผู้ศึกษาพึงคำนวณเอาด้วยตนเองโดยปฏิปักษ์คไนจากข้อความข้างบนนี้พบแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจภิกษุทั้งหลายพูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าภพผลแห่งภวตัณหาก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ในสูตรถัดไปได้ตรัสอุปมาด้วยมูดด้วยน้ำลายด้วยหนองด้วยโลหิตโดยทำนองเดียวกันวิภวตัณหาเรื่องของวิภวตัณหาที่เป็นพุทธดำรัสโดยตรงยังไม่พบที่มาขอนักศึกษาจงทราบโดยเป็นปฏิปักษ์คไนของภวตัณหานิเทศ4ว่าด้วยลักษณะแห่งตัณหาจบนิเทศ5ว่าด้วยที่เกิดและการเกิดแห่งตัณหามี5เรื่องการเกิดขึ้นแห่งตัณหาภิกษุทั้งหลายการก่อขึ้นแห่งตัณหาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งตารูปจักขุวิญญาณทั้ง3อย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหานี่คือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งหูเสียงโสตวิญญาณทั้ง3อย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหานี่คือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นด้วยจึงเกิดคานวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งจมูกกลิ่นคานวิญญาณทั้ง3อย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหานี้คือการก่อขึ้นแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งลิ้นรสชิวหาวิญญาณทั้ง3อย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหานี้คือการก่อขึ้นแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยโผฏฐัพพะด้วยจึงเกิดกายวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งกายโผฏฐัพพะกายวิญญาณทั้ง3อย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหานี้คือการก่อขึ้นแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งใจธรรมารมณ์มโนวิญญาณทั้ง3อย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหานี้คือการก่อขึ้นแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือการก่อขึ้นแห่งทุกข์ฐานที่เกิดแห่งตัณหา4อย่างภิกษุทั้งหลายการเกิดขึ้นแห่งตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในอารมณ์ใดๆก็ตามมี4อย่างเหล่านี้4อย่างเหล่าไหนเล่า4อย่างคือภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะจีวรเป็นเหตุบ้างภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะอาหารบิณฑบาตเป็นเหตุบ้างภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเสนาสนะเป็นเหตุบ้างภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุเ พราะความได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุบ้างภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือการเกิดขึ้นแห่งตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในอารมณ์ใดๆก็ตามมีสี่อย่างแลที่ตั้งอาศัยเกิดแห่งตัณหาภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นณที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่ไหนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่ามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกภิกษุทั้งหลายตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและใจมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายรูปทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเสียงทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกกลิ่นทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกรสทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกโผฏฐัพพะทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและธรรมารมณ์ทั้งหลายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกวิญญาณทางหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกวิญญาณทางจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกวิญญาณทางลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกวิญญาณทางกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและวิญญาณทางใจมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายสัมผัสทางตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกสัมผัสทางหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกสัมผัสทางจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกสัมผัสทางลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกสัมผัสทางกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและสัมผัสทางใจมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางตามีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางหูมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางจมูกมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางลิ้นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางกายมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางใจมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายความหมายรู้ในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความหมายรู้ในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความหมายรู้ในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความหมายรู้ในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความหมายรู้ในโผฏฐัพพะมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและความหมายรู้ในธรรมารมณ์มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายความคิดนึกในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความคิดนึกในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความคิดนึกในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความคิดนึกในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความคิดนึกในโผฏฐัพพะมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและความคิดนึกในธรรมารมณ์ มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายตัณหาในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาในโผฏฐัพพะมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและตัณหาในธรรมารมณ์มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายความตริตรึกในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความตริตรึกในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความตริตรึกในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความตริตรึกในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความตริตรึกในโผฏฐัพพะมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและความตริตรึกในธรรมารมณ์มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆภิกษุทั้งหลายความตริตรองในรูปมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความตริตรองในเสียงมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความตริตรองในกลิ่นมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความตริตรองในรสมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกความตริตรองในโผฏฐัพพะมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกและความตริตรองในธรรมารมณ์มีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในสิ่งนั้นๆเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆดังนี้แหละ